Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda, háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir að hefja máls á þessu brýna hagsmunamáli landsbyggðarinnar, myndi nú allra helst telja. Við þekkjum það sem hefur búið út á landi hvað þetta er mikilvægt að geta leita til læknis hratt og örugglega og það komi hjálp skjótt og hún sé fagleg og fólki sé komið undir réttar hendur sem allra fyrst. Og ég fagna því auðvitað að það er að endurnýja og fjölga þyrlum landhelgisgæslunar og tel það auðvitað vera mjög mikilvægt. En varðandi sjúkraflutningar sjálfa, það er náttúrulega mjög mikið álag undanfarin ár á sjúkraflutningum á landinu eftir þessa gífurlegu aukningu ferðamanna og það sé mikilvægt að þessi stétt manna, sjúkraflutningamenn, að það sé sami við þá og það sé sú stétt sé í samvinnu við stjórnvöld. Nú síðast voru nú í Húnavatnssýslum áhöldu uppi það að þeir myndu bara leggja niður störf. Þetta er náttúrulega ótækt og verður náttúrulega að koma þessu málaflokki í almennilegt horf og ég tek undir með háttvirtum málshefjanda þegar hann kallar eftir heilstæðri umgjörð og stefnumörkun í þessu málaflokki. Ég tek undir með honum þar. Nú varðandi þetta með að landsbjörg taki þátt í sjúkraflutningum, ég set nú svona spurningamerki við það, hvort að ég að fara að spara eitthvað með því að láta þá hlaupi skarði eins og oft vill verða. Ég set nú stór spurningamerki við það og kallaði þetta eftir því að þetta verði faglega gert og að vera ekki slaka neitt á kröfum um menntun eða þjálfun. Og svo vil ég að lokum benda á það að þetta þarf þetta þétta net sjúkrabíla bifreiða og hjálpar allt landi. Það er stundum mjög mikil bið eftir þessari þjónustu ef lendir í slysegg til dæmis á Skeiðarársandi að þú getur beðið kannski 2 tíma eins og ég var vitnað hérna fyrir 2-3 árum.
Njáll Trausti Friðbertsson, háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls.